Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты польскага сейму вылучылі Алеся Бяляцка кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Работнік мікашэвіцкага граніту працягвае галадоўку, дабіваючыся рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Дмітрый Канавалаў, асуджаны на кару смерці па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пасол ЗША ў АБС Ян Келі выступіў у штаб-кватэры ў Вене з асуджэннем адмовы Менска гарадскога суда скасаваць прысуд Алесю Бяляцкаму. Прадстаўнік ЗША заклікаў кіраўніцтва Беларусі ў поўнай ступені расследаваць інфармацыю пра катаванні, а таксама неадкладна вызваліць спадара Бяляцкага і іншых палітычных зняволеных без якіх-небудзь перашкодаў для іх далейшага ўдзелу ў грамадскім жыцці. Дэпутаты польскага сейму сёння афіцыйна вылучылі зняволенага праваабаронцу Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Падрабязнасці пазней у праграме. Расійская партыя «Яблык» мае намер абскардзіць у судзе адмову ЦВК зарэгістраваць Григорія Яўлінскага кандыдатам у прэзідэнты. Прычынай ЦВК назваў высокую колькасць забракаваных подпісаў у падтрымку яго кандыдатуры. Яўлінскі заявіў журналістам, што рашэнне ЦВК было прынятае з мэтам стварыць найбольш камфортныя ўмовы для групоўкі ўлады. Старшыня «Яблыка» Сергей Мітрохін заявіў, што большасць подпісаў сапраўдная, брак можа складаць сотыя долі працэнта. Такім чынам, пакуль на пасаду кіраўніка дзяржавы ў Расіі прэтэндуюць 5 чалавек, улучна з фаварытам, прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Выслухайце выпуск навінаў. Рада бяспекі ААН сёння, як чакаецца, збярэцца на закрытае пасяджэнне, каб разгледзець новы варыянт рэзалюцыі па Сырыі. Галасаванне па дакументу, які заклікае да перадачы ўлады, можа адбыцца на наступным тыдні. Масква ўжо назвала новы дакумент непрымальным, паколькі ён не адлюстроўвае расійскую пазіцыю. Раней Расія і Кітай прымянялі права вета адносна іншых варыянтаў рэзалюцыі. Прадстаўніцтва ААН прапануе пераходнаму ўраду Лібіі ўзяць пад свой кантроль усе часовыя турмы для прадухілення злачынства ў дачыненні да затрыманых. Верховны камісар ААН па правах чалавека Наві Пілай заявіла, што розныя паўстанцкія групоўкі трымаюць пад вартай да 8000 зняволеных, у дачыненні да іх праводзяцца катаванні, пазасудовыя пакаранні смерцю або згвалтаванні як мужчын, так і жанчын. Міжнародная арганізацыя «Дактары без межаў» прыпыніла ў цвер сваю працу ў лібійскім горадзе Місрата, паколькі многія затрыманыя дастаўляліся для лячэння толькі для таго, каб яны ачунялі для далейшых допытаў. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. 67 гадоў таму савецкія войскі вызвалілі вязняў нацысцкага лагеру смерці ў Польшчы Аўшвіц-Біркенау, а ў 2005 Генеральная асамблея ААН абвясціла 27 студзеня днём памяці ахвяр Галакосту. У рэзалюцыі ААН у сувязі з гэтай датай гаворыцца пра недапушчальнасць адмаўлення Галакосту, а таксама ўтрымліваецца заклік развіваць адукацыйныя праграмы і ахоўваць як гістарычныя помнікі мясціны, дзе праходзілі масавыя забойствы габрэяў. На хвалях радыё